Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за ребрандиране, хиксове, Поли Пантев и сгъваеми смартфони. Здрасти, Вики! Не сме на живо днеска.
Здрасти, Илия. Аз силно съм учуден, че те виждам онлайн. При положение, че се бяхме разбрали да се видим на живо.
Да. С Вики днес си говорихме, че ще запишем след като мина и последи малко на протеста, поредния протест срещу насилието на жените, който се случва тази вечер в цяла България всъщност. Ние сме в София, така че аз бях в София пред съдебната палата и така щастливо се прибрах вкъщи. И казвам, Вики, хей, след малко ще съм на линия. И той, не, също той ми писа първо какво става. И аз казвам, след малко ще съм на линия, почти съм вкъщи. И такъв, ама нямаше ли дойдеш? И така, разочарованието на тази седмица, още в понеделник.
Се да, започна. Стартираме. Да. Стартирам понеделнички с голямо разочарование. Тук се бях приготвил суфрата, всичко. Ще дойде Илия, Йоана, моята спорта си беше сложила носия, беше умесила хляб. Чакаше за един танц с питката, с меда. Но Илия го няма.
Сега искам за малко контекст. Тъй като с Виктор, когато записваме онлайн, все пак се гледаме през камерите. Погледа, който неговата любима хвърли на тези негови думи, беше абсолютно, абсолютно най-добрия поглед, който можеше някой да даде за такива думи. Но, деца, Вика, ти ще си носиш последствията по-късно.
Така е. Така е. Аз съм готов. Готов съм. Преценил съм си.
Аз днеска, Вика, както споменах, бях на протест. Знам, че нашия подкаст не е политически, но има някои теми, които ми е много трудно да пропускам и искам да използвам тази трибуна, за да кажа, че ако има още такива протести, надявам се повече никога да не се налага, ходете там и ако видите някакъв човек, който тормози други хора, без значение какъв е пола и възрастта и каквото и да било на и на двамата човеци, просто не бъдете безучастни и възпитавайте близките си, не чак толкова близките си хора, защото насилието просто не е окей, без значение в каква форма и без значение от кого към кого други го, като тук не се опитвам да защитавам мъжете и да казвам, о, не, насилието срещу мъжете, просто ние всички живеем в едно общество с ужасно много насилие, вербално, емоционално, физическо, до брутална степен и толкова е нормализирано да сме груби едни с други, че трябва да говорим за това нещо и да спираме всякаква грубост и насилие, защото просто не си заслужава да четем такива новини, не си заслужава да разбираме за такива случаи, не си заслужава така инвестицията на време и енергия в протести, по-добре да ги инвестираме в нещо по-градивно, защото насилие срещу жени, насилие срещу различни хора няма и се надявам това да е един от последните такива протести и наистина нещата да се променят в тази мила държавица, в която живеем.
Безразличието е също толкова, айде не също толкова, не мога да ги сложа на ниво, но безразличието също е много лошо, така че трябва да имаме позиции да действаме.
Абсолютно, да. И като видите и чуете насилие у комшиите или на улицата, просто не стойте. Наистина, това не знам колко може да се наблегна на него, но е много важно. И спираме с тази тема, защото тя е за едни други подкасти, които се надявам да слушате. И да си минем към нашите теми. Вики, преди да влезем в дълбокото с хикса, който теглиха на Twitter и сгъваните смартфони.
Тук пак си подготвил, пак виждам софтуер, пак не са ни платили да убива от
това,
защото ти сега си се подготвил тук пак за хвалба. Но ако слушате този софтуер, ретроградно, не ами ретроактивно, могат да свържи с нас.
Да, този софтуер. Има един браузър, който се казва Arc, Вики, и който в чата на Говори Интернет летяха едни покани преди известно време, защото беше само с покани. И аз лично го използвам от около 2 месеца, може би, ми е втори браузър. Аз основният браузър е Safari и това много трудно ще се промени. Не е невъзможно, но е трудно. И също си имам втори браузър винаги, като той до сега беше Chrome, но сега мисля, че на 99% е Arc, като една от причините за това е, че Arc е Chromium браузър, т.е. той е с същия engine и същия ядро като Google Chrome, поддържа всичките екстеншени на Google Chrome и като цяло е супер. Няма да влизам в детайл защо този браузър е интересен, има така някакви уникални решения вътре, как да се случат нещата, организацията на табове и така нататък, но тук давам просто една бележка.
Не, че само кукичка.
Да, ами, защото иначе трябва да вляза в едно от 10 минути обяснение. За
да, аз казвайки което... кукичка, не е нужно да почнеш да се обясняваш, не се притеснявай. Точно аз го казах като плюс, нали, такава, зарибявка, нали, нека да има.
Да, това, което споменаваме, че браузъра вече е в своята версия, мисля, че 1.1 даже, и е публичен за всички, така че може да отидете и си го свалите. И често казвам, не съм сигурен дали има версия само за Mac. Не е изключено да е само за Mac, но anyways, нещо, което със сигурност е само за Apple устройство е iOS, и искам тук само да отбележа, че се инсталирах бетата на iOS 17, публичната бета, и ми направи впечатление, Вики, че когато телефонът се зарежда някъде след 80% на заряда, зареждането е брутално по-бавно, отколкото беше преди. Защото инсталирах, може би, вчера или онзи ден, и днес си оставих телефона, беше на зарядно около, не знам, час и половина, близо 2 часа, не знам, нещо такова, и беше зареден на 91%. Причината да го бях оставил толкова време беше, защото го забравих, естествено. Аз, в принцип, си зареждам телефона до към 85% и много рядко го зареждам напълно. И всъщност, като го извадих от зарядното и видях, че е на 91%, бях такъв, окей, това е много хубаво. Като предполагам, че това, което софтуера прави, е, че просто зарежда до някъде и след това забавя значително, за да предпази батерията, нали, живота е да е по-дълъг, което мисля, че е добре дошло. И не съм сигурен дали това е официален фичър на iOS 17, или е бък, или е нещо друго.
It's not a bug, it's a feature.
Да, но каквото и да е, на мен ми харесва, и тъй като съм си зарежил телефона, мисля, че 2 пъти, откакто съм сложил бетата, нали, най-вероятно ще трябва да проверя дали наистина е така или не.
Старият Huawei моя има такава функция, особено вечер, като го пуснеш да се зарежда, стига до 1%, 90%, мисля, че, и казва, нали, останалите ще ги заредиме малко преди да се събудите, или там, когато предполага, че обикновено стартирам ползването на телефона, което е функция в случай.
Да. Това е функция, която и iPhone-ите имат, но това, за което аз говоря, е друго. Защото тази функция при мен по-скоро не работи, тъй като аз не съм от хората, които си оставям телефона в зарядното вечер и ставам по едно и също време сутрин. Аз по-скоро си зареждам телефона сутрин и в зависимост от това как ми протича сутринта, го зареждам до към 80-90% или колкото време имам там, докато изляза.
Да.
И по-късно пак го зареждам. Така че при мен е по-спорадично, и за това ми прави впечатление, защото обикновено, нали, се зарежда до 100% и това е.
Еми ще видим по новините, ще се ориентираме.
Да. И да, Вики, от теб има ли нещо, което да искаш да добавиш така в тази бърза част?
Едно ударно и много важно благодаря добавям аз на нашите слушатели, защото са с нас, слушат ни. Нямахме много коментари, освен ти, ако не си уловил някъде нещо от предишния епизод, което означава, че или сте си казали, оф, няма смисъл ти да ги коментирам, или сте си казали, много яко, няма смисъл да ги коментирам. Но да знаете, ако нещо се сетите, пишете ни Twitter, Instagram, пък дори и Facebook, мрежата на старите, и там сме. Здравствайте, ще се радваме на обратна връзка. И така, това е от мен. Нямам новини, такива кратички.
Вики, мога да нямаш кратички новини, но знам, че имаш дългички новини.
Ох, направо, направо. Направо са огромни. И разбира се, значи няма как да не благодарим на добрия приятел на шоуто Илон Мъск.
Най-добрият приятел на шоуто, абсолютно.
Който ние, както ти обяви по социалните канали, ако, нали, така сега малко, ако преди записването сте видели и така нататък, влизаме в едни пространствено-времеви континиуми, нали, които са малко излишни, но ако сте видяли преди това, нали, ние сме казали, ще си говорим за новите модели на Samsung, защото те са интересни и така определят някои неща в технологичния свят. Обаче, как да минеме без последното на Мъск? Последната тава от Мъск, нали? Просто няма как, защото последната му тава е изключително голяма. И тя е така... Сега ще видим успешно, нали? Тук, нали, леко се пожигувам, нали? Да? Ребрандиране на един страхотен бранд, който дълги години така трупа активи, трупа популярност. И всъщност какво се случи традиционно за Мъск, нали, който както навсякъде се коментира, очевидно от понеделник до петък работи по компаниите, които така има смисъл да работи, като Tesla и като SpaceX. И съботно, така приятно, с може би чаша кафе или чаша уиски, не го знам, аз да не влизам в детали, решава да поработи малко и по Twitter. И в съботния ден, така повлиян под някои емоции, реши да, така, да ребрандира компанията, започвайки с, така, с един интересен твит. И също след това правейки го реалност, а именно смяната на името на Twitter, смяната на логото на Twitter от познатото ни пиленце към познатото ни екс, но от много други места.
Това цялото нещо то беше за мен очаквано, защото Мъск отдавна беше казал, че иска нали, компанията да се казва X-Corp и даже може би по-рано беше сменил името на компанията.
Да.
Отдавна беше заявил, че иска да направи X приложението за всичко в духа на WeChat нали, в Китай. Но наистина спорадичната природа на неговите действия за пореден път така доведе до, не знам, малко повдигане на рамена и така. Окей. Според някакви анализатори с това... Аз не искам да го наричам ребрандиране, защото не знам дали помниш, едно време Global стана Telenor. После MTEL стана A1.
Така.
Имаше Square стана Box. И нали, това са някакви ребрандирания, в които имаш един бранд и така. Той е силен, той има си плюсове, има си минуси, нали, но хората го познават. Нали, така, кой... Неговите ползватели знаят какво е това. Дали го харесват или не, няма значение, но познават. При което излиза компанията и казва, ние вече не сме това, а сме онова. Ще така, ние не сме хикса, сме игрък.
Но да, в случая. Да.
Така. И изведнъж ти, например, в случая с мобилните оператори, отиваш в магазина на мобилния оператор и той е ребрандиран. Нали, там вече така. Няма Global, няма MTEL, има Telenor. Вече и Теленор няма, нали, има Ентел, нали, но старото го няма, има новото. Нали, пишеш в Google старото и ти излиза новото. И така нататък. И това е ребрандиране. Нали, всичко е сменено. Да, може тук така. Да има някой остатък в някоя система, но главните, всичките най-главни неща и всичките не чак толкова главни неща са сменени. Нали, трябва да имаш някаква много покривна система. Докато ребрандирането на Twitter, аз, между другото, отказвам да го наричам Хикс, сори. Така, ребрандирането на Twitter се състоеше в това иконката горе в ляво, в веб-версията на Twitter, да така. Спре да бъде пилето и да започне да бъде Unicode Хикс. След това беше сменена иконката на приложението, нали, на мобилното приложение, както и името. И горе-долу това е. Когато отидеш в Twitter в момента, ти все още search Twitter, твитваш, ретвитваш, отговаряш на твитове, питате какво се случва в Twitter. Когато отидеш в общите правила, вътре пише за Twitter. Нали, help, цялата help секция, вътре пише Twitter. И всичко е Twitter. Защото това не е ребрандиране. Това е просто Илон Мъск се е събудил и си е казал, трябва да сложа хикс на това цялото.
Не си прав. И двете са ребрандиране, просто едното е планирано и добре изпълнено ребрандиране, а другото е непланирано, емоционално ребрандиране. В смисъл, според мен, двете правят едно и също нещо, просто начинът по който го правят е много различен, защото в едното имаш екипи, които го мислят, които начертават един път, в другото имаш Мъск, който емоционално или не чак толкова емоционално, но в крайна сметка на базата на негово решение прави нещо. Защото очевидно, нали, това не е направено с така, той да е седнал и да е събрал хората, които разбират от това нещо, да са го обсъдили, защото ако го беше направил, всички хора щяха да му кажат не. Това е бранд, който е на колко години вече, смисъл? 12-13 години?
Twitter като Twitter съществува от близо 20 години, може би 16 или 17, а конкретното това пиле, което е последното ребрандиране на Twitter, беше през 2012, когато нали, се изчисти пилето и то всъщност, това според мен е лого и бранд, който ще бъде в учебниците по дизайн. Просто защото е добър бранд, добро лого, добра картинка и така нататък.
И тези хора биха му казали, нали, това е нали, финалния бранд, тук говорим, бранд на 11-12 години, който е натрупал такава огромна разпознаваемост, че малко са хората, нали, да не говоря в някакви такива крайности, но изключително голяма част от населението е запознато с този бранд, дори да не го използват. Защото го виждаме по новини, по сайтове, нали, където, понеже много често хората го ползват да комуникират някой, за някоя новина, за някоя звезда, за футболен отбор, който споделят трансфери и така нататък, и хората го виждат навсякъде. И дори да не го използват, те знаят какво е Twitter. И също това е нещо, което компании биха, както и е така, нали, инвестирали години и много пари, за да го постигнат, и Мъск просто го хване и го изхвърли в една кофа, и всъщност това е бранд за милиони, милиарди.
За милиарди. Чрез някакви оценки, че всъщност стойността чрез този ребрандинг, Мъск е убил около 4-5 милиарда долара от стойността на компания. Така или не, че той я убива, нали, тия 44 милиарда, които изхарчи, стават все по-малко. Нали, но това е съвсем друга тема.
Аз дори не знам как си задам въпрос, като става въпрос за Мъск. Откровенно казвам, съм шокиран съм. Защото чак ти кажа, не ти ли е странно човек, който толкова успешно развива два бранда и дига awareness около тези два бранда. Нали, обаче се съзнах, че то, нали, нелепо е кога става въпрос за Мъск в момента, да питаме ти ли е странно. Но това е човек, който дигна разпознаваемостта на брандовете си, Tesla и SpaceX, до огромни нива, само чрез присъствието в Twitter, дори до голяма степен, и ги направи толкова успешни. И в същото време, нали, един друг бранд просто го захвърля.
Според мен това, че някой е добър в това да прави ракети и това, че някой е добър в това да прави електромобили, нали, и да работи по някакъв много конкретен модел, който е, нали, чудесен за хардуер, за неща в истинския свят, със сигурност не е предпоставка за успешен размисъл на тема софтуер. Просто защото софтуера работи по друг начин.
Да, ама тук дори, аз тук дори не съпоставям софтуер, хардуер, коли, сателити и каквото и да е друго, а просто липсата на въобще така, на грам... Без думи съм, наистина. В смисъл, липсата на грам така инвестиция на внимание в това нещо. И тук говоря, нали, чисто за бранд, защото Мъск, нали, човек, който реално изгради тези брандове и ги направи популярни. Дори не говоря за продуктите, въобще са, нали, много важна част от бранд awareness, но за самия бранд.
Тук ще те прекъсна, защото аз не мисля, че нито SpaceX, нито Tesla е успешен бранд сам по себе си. Това са успешни продукти и всъщност причината да, нали, тия брандове да са разпознаваеми са добрите продукти, а не защото, нали, Мъск специално е отделял внимание на бранда. За мен е неговата покупка на Twitter и въобще всичко, което той прави с Twitter, той там се забавлява и си играе на нещо. Това не е, той там не мисля, че има нещо реалистично, което иска да и може да направи. Просто не знам.
Искаш да кажеш, че не е реалистично Мъск да направи приложение като WeChat, в което да обединява абсолютно всичко, както той казва.
По принцип, това нещо е реалистично, може би за някой друг, но тук контекстът какъв е? WeChat в Китай е basically операционна система. Има разни анализатори, твърдят, че причината пазара на смартфони в Китай да е толкова динамичен е това, че потребителите там се чувстват много по-свободни да сменят телефоните си, тъй като всъщност на тях за огромна част от нещата, които правят, им трябва просто WeChat, не им трябва нищо друго, а WeChat е приложение, което е налично за всеки телефон. Представяйки си как една компания, която, нали, се управлява по толкова спорадичен начин и има толкова много дори технически проблеми, една компания, която не може да смени логото на сайта си, нали, да го алайне достатъчно добре и да трябва да го смени след някой час отново, нали, не вдъхва доверието, което е необходимо за това едно приложение да се грижи за твоята дигитална идентичност, да се грижи за неща като разплащане, идентификация, верификация и така нататък, нали, които WeChat прави. Така че, според мен, никакъв шанс това да бъде реалистично за Twitter от една страна, а от друга страна опита показва, че всъщност потребителите в САЩ, където Twitter се опитва да постигне тези неща и в последствие и някъде другаде, нямат интерес към такъв тип платформа.
Аз това ще кажа, че тук всъщност има две гледни точки. Едното е, че Twitter не може, нали, заради това, което ти изброи, заради това, че те нямат и хора, нали, смисъл, вкараха ограничения, нали, защото не могат да поддържат социалната мрежа, от една страна, и от друга страна, пазара в САЩ е толкова по-различен от пазара в Китай, нали, не може да има две мнения, и освен всичко това, смисъл, тук имаме начина по който хората ползват приложенията, едното, нали, което ти каза. Най-вероятно регулаторните органи, нали, ще се намесят някакъв момент за нещо, което обединява толкова услуги, нали, може да, да отнема от конкуренцията. Така че супер, супер странно е. Разбирам Мъск, нали, неговите амбиции. Нали, смисъл, разбирам, казвам, че разбирам човека да има амбиции, защото е един милиардер, който оставен е просто да си прави каквото си иска. И може би, нали, това е лошото, че има прекалено много пари, прекалено много възможности и прекалено малко самоусещане, че може би той не си е достатъчен, за да взима такива решения, но тук влизаме в някакви други теми. Странно, не знам. Смисъл, такъв бранд да изхвърлиш, за мен направо е, нали, кощунство. И другото, което е, че новия бранд изглежда като някакво крипто бро измама, нали, смисъл, някакво такова екс-блек блек бранд, нали, само за най-големите пичове тук и криптото и не знам какво, не знам.
За мен екс е нещо средно между някакво десертче за хора между 4 и 9 годишна възраст.
Да.
Порно сайт. И, абе, слагах хиксове навсякъде, като хлапе играех Need for Speed Most Wanted и всичко беше хикс това, хикс
това. Аз, това е само, което искам да кажа, че напълно възможно това, което ти казваш, е да има барче за деца, което да се казва X.
О, да.
Напълно възможно е да има сайт такъв за възрастни, който да е X. А възможно е да има игра, която да е X, защото X е супер да, навсякъде.
Generica shit, да, абсолютно.
Да, да.
За мен е, то човек зарязва твитването. Нали, когато кажеш еди каква си звезда, твит на еди какво си, това нещо изчезва, защото
нали,
въобще културния багаж на Twitter е толкова брутален, нали, глобално отношение, че това да го захвърлиш, според мен е малко глупаво. Но ще видим. Аз продължавам да така, с нетърпение да очаквам начинът, по който това начинание на господин Мъск ще успее. Спъкването с 60% на приходите от реклама в year over year, за което пише New York Times преди около месец някъде, може би това. Всъщност, мисля, че така, най-важният индикатор, че тази компания нещо, може би, не и се получава. Но пък важно, че има армия от сини checkmarks, които ще ти обяснят как дори пърденето на Мъск е величествено и финансово обусловано, така че...
Може би е повече, отколкото този ребранд.
Може би, може би, да. Та така, ти ще наричаш и Twitter X-Wiki, защото аз нямам такива намерения.
Аз тук бях подготвил, като дойдеш, ти покажа как на моят телефон Twitter си е Twitter и всичко в Twitter си е Twitter.
Той съм
дей. Обаче, да, това ще я кажа. Първо ти не дойде да ти покажа и второ, докато дойде време да записваме, Twitter ми стана X, защото се апдейтна. Нали, това не значи, че и при мен не е Twits още, но...
При мен е забавно, че папката ми с Twitter, в която има Blue Sky, Mastodon и X.
Няма Twitter, няма вече.
Няма Twitter, няма и Threads. Нали, вече няма истински Twitter, но пък ето Search Twitter. Най-отгоре.
Не ми.
Нали си е там.
Няма да изчезе. Също в общите условия наистина си Twitter и така нататък. Ама да, нищо няма да го наричам. В смисъл, ще го наричам Twitter, със сигурност. Както казах, нищо няма да го наричам, просто замислих, че няма толкова бързо да нещо да замени името. Така че, да, Twitter.
Въпросът е кога ще сложим хикса на Twitter и ти си... Аз лично не мисля, че ще е скоро, но да, както е. Вики, да ходим да сгънаме малко нещо, искаш. Какво ще флипнеш?
Аз няма да флипвам фингъри насами натам, но казах да, или е телефона да флипне на микрофона. Това малко като чалга песен, между другото. Дай или е микрофона да флипне на микрофона. Дай телефона да флипне на микрофона.
Това ли имаш предвид?
Да.
Добре. Да, уважаеми слушатели, това беше звукът от Samsung Galaxy Z Flip 5, като Flip 5 са слати. Да знаете, брандовете важни са. Знаете, ние сме едно шоу, което уважава брандинга.
Като явление. Не сме Илон Мъск.
Не сме Илон Мъск, абсолютно. Вики, миналата седмица, освен че Twitter си смени името, Samsung обявиха новата си серия Galaxy Z, което отново включва два телефона, Flip 5 и Fold 5. Така, добре позната конфигурация, като всъщност и двата телефона са малко още от същото в много-много-много отношения, като особено Fold 5 е с много козметични промени спрямо миналогодишния модел. В общи линии имаме същия телефон, но вътрешния му дисплей е малко по-ярък. Максималната му яркост стига до 1700 нита, ако помня правилно цифрата, защото естествено, че не съм се записал. А преди беше примерно
1750.
О, извинете. Освен това, нали, вътре циркуляциите са нови. Има Snapdragon 8 Gen 2, а не Snapdragon 8 плюс Gen 1.
Не забрави, че 8 Gen 2 for Galaxy.
Така да е, for Galaxy. Okay. Въобще един същия като на Galaxy S23 серията. Така. Леко буснат. Нали, иначе, наистина, телефон си е същия. Другата голяма промяна е новата панта, което в света на сгъваемите телефони, уважаеми слушатели, пантите са big thing. Въобще ли всички говорят за панти. Нали, и слепва ли пантата двете части на телефона? Слепва ги. Да знаете, вече няма дупка между двете части на телефона, когато затворите Samsung Galaxy Z телефон от пето поколение. Така, че...
Което трябва да добавя, че изглежда... Знам, че е просто една панта и е отнемане на едно малко пространство, обаче и при двата телефона всъщност се прави доста голяма разлика визуално.
Окей.
Еми не знам, на мен, аз понеже, като такъв клет пезант, понеже аз много давно не съм тествал телефони и не съм пипкал, нали, Fold 4 и Fold 5 и Flip 4 и Flip 5, но гледайки визуално чисто така на картинка и на промо материалите, изглежда доста, в смисъл, има разлика някакси. Изглежда доста по-приятно. Ами те като цяло, често казано, макар че има някакви леки разлики визуално, ми изглеждат по-приятни от миналата година. Мето не са били неприятни, но имам прит, че някакси малко по-рефинирани изглеждат.
Значи, между в останалата част от дизайна, между 4, 4, 5, Flip 5, Flip 4 и Fold 4, Fold 5, няма разлика. Ако има някаква, тя е абсолютно минимална, миниатюрна. Миналата година, между 3 и 4 в Flip имаше малко по-остри ъгли, някакви такива неща, нали? Но нищо съществено. Пантата външно изглежда по абсолютно същия начин. Наистина, визуално голямата разлика, тук сега ще поговорим за Flip. Голямата разлика в Flip е по-големия външен дисплей. Flip е модела, който се така като изглежда като нормален телефон, се сгъва на две, отгоре надолу и се затваря до един по-малък телефон. Той има повече разлики спрямо миналата година и тук вътрешният дисплей е по-ярък, нали, пак е 1750 нита, което Вики провери, но всичко друго по дисплея си е същото, 120 Hz, там висока резолюция, бла-бла-бла. Голямата разлика е външният дисплей, който преди взимаше горе-долу половината от в затворено състояние, нали, предната част. Сега пълни целият преден панел, като тук, нали, пак има някакви рамки около него и така нататък, но все пак е един голям външен дисплей, който има уиджети и освен тези уиджети може да пуска, макар и с малко заобиколен начин, може да пуска подбрани от Samsung приложения. Освен това може да инсталирате някакво друго приложение на Samsung, което аз още не съм направил, с което да пускате повече приложения. Точно кои са тези повече приложения за момента не знам и не съм експериментирал, но аз в момента примерно имам Google Maps и YouTube на предния екран и те си работят като нормално, но просто в мъничко екранче. Миналата година това не беше така. Миналата година имаше едно малко дисплейче, само с виджети и това е. Иначе всичко друго като цяло си е същото. Да, и тук има новия чипсет, но иначе камерите са същите, дизайна е същия, цялостният вайб на устройство абсолютно същия и непроменен. И тук политиката на Samsung там не чупи каквото си работи, е абсолютно валидна и често казано, аз не съм недоволен от това нещо. Мисля, че от година към година да имаш така относително малък апдейт е окей. Само че, Вики, тези два смартфона, нали, които и Fold-а споменахме, че той също няма някаква голяма съществена разлика спрямо миналата година. За разлика от всички години до сега, от 2019 насам, откакто Samsung представя сгъваеми смартфони, се представени в една малко по-различна среда. По-рано това лято, през юни, Motorola представи два Razer телефона, Razer 40 и Razer 40 Ultra, които са абсолютно директни конкуренти на Galaxy Z Flip серията, докато Google пък представиха техния Pixel Fold, който е, нали, каква е изненада, директен конкурент на Galaxy Z Fold, не само 5, въобще на цялата серия.
Да.
Така че има някаква конкуренция. Разликата между Motorola и Google е, че Motorola всъщност продават телефоните си, докато Google всъщност не ги продават кой знае колко, така че може би тук Flip е малко по-засегнатия и там сравненията са малко по-подходящи.
За Fold има Xiaomi, имат един приличен модел, който мисля, че беше миналата година, края ли, кога излезе.
Да, но той не мисля, че се продава в извън Китай.
Може. Huawei имат също един модел.
Да, но той няма го има модели. Така че, също да, Huawei, в този контекст, голямото отсъствие за мен е Huawei, който аз пробвах Mate X2, мисля, че се казваше модела, който е техния Fold, в общи линии, който той е брутално як. Наистина, хардуерна му е супер. Бях тествал, мисля, че P50 Pocket, който пък е техния Flip, който също хардуера му беше супер. И после тя ще софтуера, нали, няма Google Services, има MUI, там, софтуера на Huawei, които са сори, но пълна скръп. Нали, няма 5G заради блокажа от на тема чипове. Нали, там има си едни други проблеми, но също с хардуерно отношение определено нещата бяха много добре и мисля, че Samsung така в тази сфера имаха... Деца вика, могат да благодарят на американското правителство и рестрикциите, които наложи на Huawei, защото ако нямаше тези проблеми така въобще целият смартфон сегмент на Huawei, всъщност Samsung ще имат един много, много зловещ конкурент и в тази категория, не само в при стандартните смартфони. Но по-важен, да според мен, важният конкурент тук е Motorola Razr 40 Ultra, който в общи линии има същия прочит като Flip 5. Отново имаме голям дисплей външен, който може да се прави всичко на него и всъщност даже повече отколкото на Samsung, защото там реално всяко едно приложение, което има в телефона, може да бъде пуснато и на малкия дисплей. И тук за мен, нали, идва концептуалния въпрос, всъщност, когато си взема такъв телефон и той има външен дисплей, какво искам да прави този външен дисплей? Ти, примерно, Вики, какво би искал да прави външен дисплей?
Точно ето тук беше, нали, където се засилих да те питам нещо, но ми се искаше да кажеш и за Motorola, защото имаме три прочита. Нали, сега единия вече е стар, в смисъл прочита от миналата година, който е на Flip, и той е с доста по-малък екран, на който много набързо да видиш уведомления и някои бързи преки пътища и така нататък. Тази година имаме доста по-голям екран с уиджети и с някои приложения, които работят там, и най-вероятно, нали, ще се разширяват някои функционалности. И третия вариант е Motorola, където почти всичко, нали, за да не кажа всичко, защото не съм 100% сигурен, но почти всичко, което правиш при отворен екран, може да го правиш и на затворения екран. И в тази ситуация, защо включвам също си миналогодишния прочит, който беше на Samsung? Защото, нали, тук си говорим за нещо, което можеш етаглас да видиш, за да не отваряш телефона, в някой случай, разбира се, потребителски случай, защото аз, нали, си мислях тази посока, без да отварям телефона, да видя нещо набързо. И, нали, по този начин да си ограничиш всъщност използването на телефона като цяло, защото ако няма нужда, да не влизаш, да не се захласнеш по някакви неща и да не започнеш да си цъкаш така или иначе. И сега, на мен е малко трудно да изкажа позицията, защото не съм ги ползвал, но ако приемем, нали, хипотетичната позиция, какво бих предпочел, нали, чисто хипотетично, защото не знам дали е по-добре, може би по-малки екран, макар и не толкова функционален, ми звучеше доста приемлива сделка. Казвам звучеше, защото гледайки пък сега функционалността, нали, която примерно имат Samsung с техния екран и това, че можеш на бърз достъп да достъпиш, примерно, картите за плащане. Нещо, което показах. Тук говоря от към маркетинг клипчето, нали, отново, защото не съм го ползвал. Картите за плащане, камерата е доста по-удобна, като искаш да се снимаш, защото тези основните камери са смислените. Да, е доста по-удобно да се видиш, не да се взираш, нали, в едно мъничко. Започвам, нали, да виждам и плюсовете на този по-голям екран. Така че, може би в случая бих избрал нещо, което е малко повече по средата и съответно бих се насочил към решението, което имат Samsung в момента, за да не се разсеям и да започна си цъкам прекалено много на телефона. Нали, това е един дълъг отговор, един кратък всъщност въпрос, но чисто хипотетично и на базата на това, което виждам, решението на Samsung в момента с актуалния телефон ми изглежда най-смислено, някакси най-добър баланс между двата свята.
Аз абсолютно досадно съгласен съм с теб, като, нали, за мен, честно казано, един от елементите, които най-много харесвам на този тип телефони, освен че е компактен и седи в джоба, нали, без да го пълни така, както един голям смартфон, е точно това, че всъщност имаш една достатъчно малка, че да не е тежка бариера към това да се гумурнеш в телефона си без никакъв шанс да излезеш. И нещо, което нямам отговор за себе си, може би ако ползвам Razer 40 Ultra, ще получи такъв отговор, е това дали всъщност малкият екран сам по себе си не е достатъчна бариера. Защото каквото и да е, аз не си представям да на този малък екран колко точно скролване на Instagram, например, мога да направя преди да искам да се гръмна. Но пък, когато имаш нали, този екран, отвориш Instagram и бариерата просто си отвориш екрана и да си отново в Instagram, е, нали, също е малка. Може би това прави нещата малко по-различни. Така че, наистина, тук нямам, емоционално съм абсолютно съгласен с теб, но всъщност практически нямам отговор кое, кое от двете неща е за мен истината. Но по принцип от двата модела, от Fold и от Flip, аз съм много повече фен на Flip моделите, като нали, на Fold концепцията е, че имаш смартфон, който отваряш и се превръща в нещо като таблет. С мен това е по-скоро... Той е супер в конкретни ситуации, например, като пътуваш, но да, отвъд тези конкретни ситуации в ежедневието и не би ме кефил, и не ме кефил от тестовете ми на Fold, нали, предходните модели. На улицата виждам повече Foldове, между другото.
Да, и аз в реалния живот май съм виждал повече фолдове, но аз пак тук малко пак хипотетичното, нали? Защото фолд, откакто показаха телефоните, фолд е този, който сякаш ми е малко по-интересен на мен, заради големия екран, който получаваш. Само, че тук имам две, нали, гледайки на къде, как се развиват нещата, имам две съображения и едното е, че фолд всъщност външният екран е някакъв супер висок, нали? При прочита на другите компании, включително, нали, и на Pixel, той е доста по-широкичък екран и изглежда, нали, малко по-практичен за ползване. Но, нали, оставяме това за сега на страна. Отваряме и всъщност вътре имаме, нали, големия 7,6-инчов екран. И тук имам две неща. Едното е, че Samsung, а това, което ми харесва от много години насам, е, нали, че софтуера обръща доста сериозно внимание и откакто и също, нали, се опитват максимално да запълнят големите екрани, нали, още от Note насам. И очевидно, чисто софтуерно, са компанията, която прави най-много, за да имаш практически начин, по който да използваш този голям екран. Нали, в случая с мултитаск менюто, което е отдолу, нали, всъщност на екрана, много лесно го разделяш, много лесно драгваш, копи-пействаш и всички тия неща. В същото време обаче много се чуда, нали, доколко бих използвал всички тези функционалности. Защото едно време по-така в зората на Note, стилуса, честно казано, беше нещо, което го ползвах само за да може да напиша ревюто за този стилус. Нали, не ми беше нещо, което в ежедневието ми е удобно. То бяха, нали, едни поп-ъпчета, едни неща, едни хиляда функции и винаги бях, сега аз трябва да го ползвам този стилус. Само че с времето стилус стана доста по... Нали, добавиха се някакви практични неща към него, въпреки че не го ползвах на 100%, когато тествах телефон, имаше някои неща, които бяха удобни. И сега тук въпросът ми е, като имам този телефон, като го отворя и, нали, този 7,6-инчов екран, доколко примерно той би ми заменил ползването на на лаптоп, не, нали, но примерно да замести таблета ми или нещо такова. И доколко би го направил по естествен начин или ще се насиля да го ползвам, защото го имам примерно този телефон. Така че, нали, тук не знам, нали, чисто софтуерно доколко нещата са направени така, че наистина да използваш големия екран или по-скоро имаш един голям екран да гледаш видео на по-голям екран. Но това тук е малко пак хипотетичните ситуации, защото не мога да говоря от първо лице.
Аз мисля, че за повечето хора ти имаш по-голям екран, на който да гледаш видео на по-голям екран е абсолютно предостатъчно и няма нужда от нещо повече. Но не само, всъщност в краткия ми опит с фолдове, полезните неща са свързани с четене на обемна информация и за мен отваряне на неща като екселски таблици, нали, някакви галерии с снимки, от които трябва да селектирам някакви неща. Нали, това са такива истински ситуации, в които ми е било полезно. За мен това са моментите, в които наистина по-големият дисплей е супер и няма какво да го замени. Тук не знам дали има среща между двата прочита на сгъваем телефон, т.е. не среща, а сблъсък между двата прочита на сгъваем телефон, защото дори маркетингово, Samsung особено, ги позиционират коренно различно. Flip се позиционира като по-скоро тамски лайфстайл модел, което е лично много ме дразни. И да, Samsung, ако слушате, знам, че част от вас слушат, но ако слушате, да знаете, спрете да позиционирате този телефон само като телефон за жени, защото всъщност това е един удобен телефон за хора, които
нали, знаеш, са препълнени джобове. Като таргетираш всички, не таргетираш никого, така че...
Да, да.
Има си водеща персона.
Съгласен съм, но все пак
да.
Мисля, че който знае, който трябва да разбере, ще да разбере. Докато Fold серията се позиционира много повече като бизнес мъжки телефон. Защото очевидно, според маркетинг хората, мъжете искат големи неща и не може да искат удобни неща. Нали, явно, щом имаме нормални джобове по дънките си, трябва да ги пълним с неща, иначе не става.
Разхищение на пространство.
Да. Това мисля, че предопределя съдбата на тия телефони до голяма степен. И за мен е много интересно, тъй като в момента Samsung е пазарен лидер в тази сфера на сгъваемите телефони, което абсолютно обяснимо преди факта, че имаше силно 5 телефона на кръст до скоро. Които са сгъваеми. Много ми е интересно навлизането на Motorola по-сериозно на този пазар, колко ще се отрази и много ми е интересно всъщност до година какво ще представят Samsung, защото тази година двата смартфона са такива quality of life апдейти, което е окей, защото според мен нали, смартфоните не трябва да избухват всяка година. На 2, дори 3 години да има някаква по-съществена промяна е напълно окей. Да, ще видим до година каква ще е концепцията и какво ще се промени, дали има много на къде да се променят нещата. Но да, аз лично, както и миналата година бях фен на Flip 4, сега съм фен на Flip 5, телефона ми кефи, супер удобен е, супер готин е. И да, мисля, че ако трябва да се избирам с гъваем телефон, бих си избрал този. Да, да видим потребителите какво ще кажат в бъдеще.
Така е, да видим. Ето сега, и виж как търпеливо изчаках края, за да ти кажа моята голяма шега, която се роди, докато говорихме за телефоните. Ако търсихме еквивалент в мутринския свят на Fold и Flip телефони, знаеш ли кой би бил?
Не.
Поли Пантев.
Окей, окей, got me. Ами да, така на висока нотка приключваме днешния епизод на Транзистор, който, както знаете, е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Освен това, имаме шанс да се превърне в комедийния подкаст в империята на Говори Интернет, но за това ще видим в някакъв друг сезон, защото мисля, че в момента е преклено топло и не знаем каква част от смешките, които казваме, е въпрос на резултат на прегряване и каква част са всъщност наистина чувства за хумор.
Не сме смешни, но,
да. Водещите сме Виктор Джамбов от другата страна на интернета с неговия добър приятел Поли Пантев. Аз Илия Темелков, познат като Сурегаши тук там е. Аудиоредактор ни Антон Велев, музиката ни от Тунко, е дизайна от Иван Гинев, за което им благодарим от цялото си сърце за този брандинг, аудиовизуален брандинг, който няма да убием, обещаваме. Благодарим на нашите патрони за подкрепата, благодарим на вас за вниманието, че ни слушате. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите в платформата Patreon, с което да станете част от общността на Говори Интернет в Discord, където да си чатиме всякакви хубави неща. Също така може да ни последвате в приложението, в което ни слушате в момента. Някъде там най-вероятно има някой плюс или бутон subscribe, така че използвайте го. Ние сме в Spotify, в Apple Podcasts и къде ли още не. Също така сме в социалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram и Twitter. Дори да спре да е Twitter, ние ще бъдем там. Ето TransistorCast. Така че може да ни последвате, може да ни пишете и ще бъдем много щастливи и доволни, ако го направите с обратна връзка, била тя хубава или лоша, но предпочитаме хубавата. Така че внимавайте. Или ние трябва да внимаваме. Не знам. Хубава седмица от мен и до другия път.